kalian cerita, si cewek nih, cewek cerita kesel sama orang lain.
Ya.
Terus cerita sama kita yang cowok nih.
Lalu
selesai cerita, kita kasih jawaban yang sabar gini segala macam yang lebih biar cewek kita berpandangan baik gitu,
lebih wise gitu,
lebih wise. Cewek kita malah ngambek sih.
Bingung ya.
Kan bingung. Terus harus gimana dong, gengs gitu. Ini adalah cara yang diajarkan agama.
Terlalu berpikir positif.
Iya. Kan. Bawa percaya lah takdir yang terima,
harus
takdir terbaik gitu.
Bagus sih. Setuju gue.
Percaya kodo dan kodar.
Coli Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi minum.
Waalaikumsalam.
Cendol.
Tunggu dulu. Bosan gak sih kalau dibukanya dengan assalamualaikum? Itu kayak mau ganti tapi kayak merasa berdosa gitu. Oke. Halo teman-teman.
Ulang dong tadi. Gue kayaknya jawabnya belum benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bara.
Penting ya. Tidak apa-apa. Perbanyak salam teman-teman untuk keselamatan teman-teman semua. Oke. Jumpa lagi dengan kita di episode 8.
Oh, udah episode 8.
Tai. Template banget. Jangan diulangin lagi dong kayak gitu.
Udah bosan, mendengar bosan.
Iya, tapi ngomong-ngomong soal bosan, kita akhirnya mencoba hal baru di episode ini. Kita mengundang salah satu pihak luar. Karena berhubung
outsider.
Iya, karena berhubung
Fansnya
Coli Podcast.
Superman is dead.
Enggak,
outsider.
Bukan. Kita ngundang pihak eksternal, publik khalayak Coli Podcast. Salah satu teman yang pernah diajak sharing di beberapa salah satu episode ke Coli Podcast.
Episode yang paling banyak didengerin.
Oh iya, self love ya. Sekarang kita angkat. Apakah dia akan mendongkrak listener?
Iya, apakah kita akan terkenal di episode ini karena mengajak?
Iya.
Tidak tahu. Tapi kalau sampai enggak, ya enggak kita ajak lagi.
Iya. Karena berhubung juga Jidoy lagi sibuk. Rumahnya lagi dibongkar
lagi.
Kasihan, enggak tahu ngapain.
Jidoy dikeluarin.
Dibongkar rumahnya, dirombak.
Gitu. Kena gusur?
Enggak. Renovasi kayak.
Oh, renovasi.
Mau bikin ini bahtera.
Waduh.
Oke. Baik lagi nih gua. Kalbista Imam Bara, teman-teman bisa panggil Bara yang belum tahu atau baru dengar Coli Podcast.
Yoi.
Kan biasa kalau mau dengerin di Spotify antara episode paling pertama
atau yang terakhir,
paling baru.
Ini
episode 8. Nah, sekarang
dan juga ada gue James, dan gue udah punya nama belakang sekarang. James Anderson.
Baik.
Kalau di Mr. Anderson. Keren banget ya.
Linda kalau mau tahu aja. Tidak perlu disayang.
Aku sudah muak dengan ini. James Anderson.
Oke, kita juga kedatangan yang tadi kita bilang. Siapa ibu namanya?
Halo, Lintang.
Ya Allah.
Tidak mengangkat.
Saya ragu nih. Kita akan
langsung turun.
Ini malah dihujat lagi. Oke, Lintang, perkenalkan diri dulu. Lintang ini siapa? Halo, kesibukannya aja. Apa? Sebagai apa?
Aku pengangguran.
Baik. Emang udah lulus?
Belum.
Loh,
masih libur. Kuliah dong.
Oh, libur.
Masih libur. Halo, nama aku Lintang. Apa lagi?
Kamu sibukannya kuliah pasti.
Kuliah,
ya?
Kuliah.
Masih kuliah.
Di jurusan apa tuh?
Psikologi.
Nah, bicara soal psikologi. Kita sekarang membahas satu poin tentang itu.
Psikolog banget ya.
Ya tapi sebelum masuk
iya tadi ya ngomong soal psikologi apa gitu kan nungguin
ternyata
aku tergocek. Iya, aduh,
mau jawab psikopat ya?
Enggak sih. Garing. Aduh. Patah Lintang. Sulit.
Enggak, emang kalau psikologi itu dipanggil sama mana? Tio dipanggil.
Iya. Tadi dulu lagi rekaman. Entar dulu lagi rekaman, udah nge-record. Guys, maaf guys, tadi ada gangguan.
Bagaimana mau kerjaan kalian, jangan cuekin orang dari
orang tua gitu loh.
Itu sebenarnya tadi kita emang set gimmick. Buat kasih poin.
Itu gue udah briefing nyokap gue kayak, nanti tolong panggil ya gitu.
Nah, terus kalau nyokap kalau diajak sama konten-konten gitu kayak heboh gini.
Iya, nanti gue ajak deh di
podcast. Jangan, gue takutnya gini, mak gue kalau gue ajak podcast dia dandan. Padahal enggak kelihatan. Kan pasti ibu-ibu gitu ya.
Kirain kayak
asal gampang aja sedetik aja jadi iklan aja. Wow.
Iya.
Hebohnya sewarga.
Nyokap gue pernah nonton yang ini, acara-acara di RCTI. Masuk tuh satu lewat doang gitu. Lewat doang. Gue tuh
ngomongnya
satu gang. Satu pasar dong.
Oke, itu intermezzo aja teman-teman. Oke, berhubung Lintang di sini emang kita mau bahas salah satu fenomena psikologi ya.
Iya.
Ya, dan ini istilah baru ternyata.
Baru booming kemarin-kemarin sih. Mungkin orang baru nyadar kali ya.
Iya, karena memang pas denger ini juga bingung kita ya. Pertama. Akhirnya mau bahas ini.
Oh,
ya,
emang kita mau bahas apa nih?
Ini mau disebutin.
Iya, tahu ya, sebutin tadi. Dia udah pada nungguin nih. Coli podcaster sana udah. Emang nama fans kita itu ya?
Enggak, bukan. Nah, kita mau bahas toxic positivity. Ada yang mau denger pasti toxic positivity. Berdua udah pada denger? Pernah dengar kapan itu?
Toxic positivity? Enggak, wah, serius. Aku baru dengar hal ini.
Baru tadi.
Iya.
Oh, tapi lu baru tadi.
Enggak sih, gue bohong. Itu biar
najis
patah. Kurang kayak
reality show zaman dulu gitu. Lintang, aku mau tanya dulu nih soal toxic positivity. Sebenarnya istilah ini keluar dari, kalau diartiin kan racun yang positif gitu.
Iya.
Benar gak sih?
Iya, benar.
Secara kata ya.
Nah, toxic kita, dan positivity.
Iya, enggak, maksudnya secara kalau
Anda
secara harfiah dulu kan.
Iya.
Anda berkuliah psikologi loh.
Apa?
Masa toxic adalah toxic positivity adalah mungkin, toxic dan positivity.
Mungkin kegiatan positif yang justru menyebabkan racun.
Iya, ya jadi kan? Apa ya, orang mengumpulkan menyarankan orang untuk udah ayo berpikiran positif. Tapi akhirnya ketumpuk, yang akhirnya malah jadi racun.
Jadi nasihat positif itu malah jadi
hal racun. Yang negatif. Jadi yang seharusnya dia positif malah menjadi hal yang negatif.
Jadi membahayakan untuk ya. Teman-teman atau yang apa, menerima positivity itu ya,
ya. Karena kita hanya manusia yang bisa berpikir negatif juga.
Dan
gak bisa terus menerus.
Ya, gak hanya sih, ya, kita positif juga bisa berpikir. Cuman kita juga butuh ya.
Kita punya banyak masalah.
Mungkin simpelnya ini gue, apa namanya, gue buletin. Ini tuh fenomena dimana lu kalau lagi cerita terus cuma disuruh sabar ya mas.
Iya gitu.
Hidup tuh emang kayak gitu.
Iya,
nemuin hal
hidup
gitu.
Itu berat, jadi biasakanlah.
Gitu kan. Kerjaan emang kayak gitu, namanya juga cari kerja gitu.
Iya.
Udah
ikhlasin aja, udah sabar aja.
Nah, ada berarti ngacukan nasihat-nasihat template gitu ya.
Oh iya, kayak udah kalau di ini tuh kalau di Gojek tuh udah ada di list di bawahnya tuh, enggak kalau pesan.
Karena memang udah sering
sesuai pesanan. Iya, jadi tinggal klik gitu loh. Itu template banget.
Walaupun analoginya saya bingung dari Adit.
Itu kan kalau di Gojek lagi pesan tau gak sih, jarang GoFood nih.
Enggak apa-apa sih, emang kenapa?
Ya udah maaf.
Nah, anyway, itu mungkin teman-teman juga gue yakin nih, teman-teman yang dengar nih pasti pernah ngalamin hal kayak gini juga. Entah mereka yang misalkan kalian lagi curhat, terus teman curhat kalian tuh biasanya malah yang sabar aja ya gitu. Atau ya ngasih pandangan-pandangan positif yang sebenarnya benar.
Positif.
Sebenarnya benar. Dan cuman memang saat itu kan kita kadang kalau lagi curhat tuh atau lagi cerita pengennya didengerin gitu.
Pengen. Setuju.
Nah, kalau dari sisi psikolog nih, Lintang sebagai anak psikolog nih, sebenarnya tuh fenomena ini tuh sering terjadi gak sih?
Sering.
Di lingkungan kita
semua. Sosial, masyarakat sering. Dan toxic positivity ini gak melulu tentang teman curhat ke teman atau pacar curhat ke pacar, tapi bahkan ke orang tua pun ya. Jadi
curhat ke selingkuhan juga.
Iya, bisa.
Oh, bisa jadi.
Iya. Jadi intinya
kayak kalau buat selingkuh enggak curhatan deh.
Enggak bisa beda gitu.
Selingkuh itu berawal dari curhatan biasanya.
Curhatan kan makanya.
Kayaknya dekat-dekat
nah, terus ya. Nah, mencari medium emosi.
Kita baru ganti topik aja jadi orang ketiga.
enggak
belum.
Itu teman yang selingkuh mungkin relate. Oke, lanjut tadi orang tua.
Dan yang intinya toxic positif ini dilakukan mayoritas oleh ya masyarakat itu sendiri, enggak terbatas teman sama teman, sahabat atau pacar ke pacar, enggak. Bahkan ke orang tua pun ya.
Dari contohnya
orang tua.
Iya, dari contohnya ini malah fenomena ini keluar dari orang-orang sekitar.
Iya, benar.
Orang-orang terdekat.
Karena kan biasanya kita juga cerita ke orang terdekat dulu.
Iya, setuju.
Masa lewat terus, Pak,
ada stranger kan ceritanya. Tidak mungkin seperti itu dong.
Kalian jalan ke warung beli terus, Pak, saya cerita.
Macam ini ngaduk-aduk beras tengah lu.
Tapi kan ada di warung. Tapi stranger sekarang ada. Yang jadi kita
ngaduk-ngaduk beras.
Enggak.
Oh, kan.
Jadi suruh
cerita ke stranger.
Lembut gitu. Enggak, tapi benar cerita stranger pernah kayak ke warung terus pertama ngomongin bola apa tiba-tiba si bapak ini ngeluh gitu.
Iya,
dan
iya.
Tapi aneh juga sih ya.
Aneh juga.
Oh, sering ini. Kalau naik Gojek, naik tiba-tiba abang Grab-nya cerita gitu-gitu. Terus
kita kedengeran. Terus kita kayak template gitu. Oh iya, Bang. Iya, baru kedengeran.
Iya, Bang, sabar aja ya, Bang. Kan mau juga kerja. Iya. Tema dong. Enggak kedengeran suara angin doang.
balik lagi. Tadi menarik, ternyata justru terjadi di orang-orang sekitar nih. Orang-orang sekitar bahkan sampai orang tua.
Iya.
Gue kebayangin nih kalau ya, kalau dari gue kok di orang tua tuh emang selesai.
Oh, lu pernah nih
memang mengalami. Kenapa orang tua itu gak jadi untuk yang seumuran kita masih muda ya. Orang tua itu kadang gak jadi pilihan utama untuk bercerita. Karena kadang mereka mengeluh-eluh kan zamannya dia. Jadi kalau gue cerita ya ini aduh nyari kerja sekarang susah segala macam. Wih, kamu biasa bapak dulu.
Bapak dulu nih.
Mereka tuh yang akhirnya apaan sih nih?
Kan kita kan cerita karena
dan nasihatnya pun ya alot gitu kan. Ya kamu udah tetap berjuang lah, masih enak zaman kamu gitu. Ya, selalu gitu gitu yang akhirnya malah kita tuh bete kan.
Iya.
Kalau di orang tua gue gambar gitu. Temen nih, temen tuh bukannya gue menarik sama temen nih Lintang. Gue masih nanya Lintang nih. Adit emang di sini kayak wijen di atas burger.
Iya, iya.
Gak penting.
Gak penting. Temen gue dikit. Gue tidak relate dengan topik ini.
Nah, gue mau nanya Lintang. Temen itu, teman atau sahabat ya, itu kan jadi pilihan utama untuk cerita ya. Ya, apa namanya, untuk curhat, untuk tumpahan rasa kita gitu. Nah, ternyata juga terjadi toxic positivity.
Iya.
Kalau yang menurut Lintang itu yang kayak gimana sih sebenarnya?
Kayak contohnya gini. Beberapa waktu yang lalu, gue ngeliat temen gue cerita, tapi di sosmed.
Oh iya?
Oh iya.
Oh pintar.
Dia mengeluhkan, dia mengeluhkan tentang...
Itu kayak mamerin borok tau. Ke kelas, woy borokan. Dia kalau cerita di sosmed tuh kayak gitu.
Kan, woy borok keren nih gitu. Gue abis berantem sama perempuan, kayak gitu maksudnya mungkin.
Oke, lanjut.
Ya,
tapi
dia...
yang diliatin tetap borok.
Adit belum saatnya.
Ah, iya, maaf.
Dia mengeluhkan tentang... gue mau cerita, tapi dia malah nasihatin yang seharusnya gue gak butuh itu. Jadi intinya dia menceritakan ceritanya dia, tapi dia mendapatkan apa yang tidak dia butuhkan. Yang akhirnya dia malah mencari tempat cerita lain.
Oh.
Jadi sebenarnya kalau ke teman gini, gue mengeluhkan tentang sesuatu, atau galau tentang sesuatu.
Oh, iya.
Terus cerita ke Kabara atau ke Adit. Ke Adit, gue lagi gini, kayaknya... pokoknya lagi mengeluhkan tentang hal-hal yang gue alamin gitu loh.
Gue
capek banget, ya gue capek banget.
Capek banget,
capek banget.
Iya gitu. Gue capek banget. Gini. Terus udah sabar aja. Namanya juga kuliah kan capek. Namanya juga ini kan capek. Yang akhirnya ya kalau gue dapet kayak gitu doang, gue juga tahu.
Gitu.
Jadi kayak ya udah. Terus jadi gue Kadi tuh memasukkan hal-hal yang sebenarnya nggak gue butuhkan.
Oh. Tapi itu cuma perumpamaan kan?
Itu perumpamaan. Padahal
gue baik.
Padahal.
Ya kayak gitu.
Berarti yang cerita sebenarnya tahu apa yang dia tuh mau, sesuatu yang lain gitu kan?
Iya.
Daripada yang biasa orang-orang berikan gitu kan? Cuman tadi ada rasa kekecewaan yang akhirnya malah tidak menyelesaikan masalah.
Jadi kayak oh nggak mau cerita lagi sama orang itu
karena dapetnya itu aja gitu.
Iya, jadi dia,
tapi gue kalau ada teman gue cerita gue kasih biar BCA gitu.
Dia radio mobil yang ini apa yang simbolisnya kunci yang gede tuh.
Misalnya teman gue abis broken home akhirnya gue kasih wah sakit mobil. Tidak ngaruh ya, soalnya kata Lita yang beda gitu.
Gak mainstream
lagi. Tapi dia bagus sih.
Enggak. Itu analogi yang sebenarnya biar jokes aja sih.
Iya sih. Untung gue support.
Bagus.
Tapi ngomongin tentang toxic positivity sendiri, nah kan lu nih Bar. Tapi lu pernah gak sih toxic positivity? Mungkin lu kan punya pacar nih.
Kalau bahas itu, gue sih pengen tanya lu nih. Gue pengen tanya Lintang lagi.
Oh, oke.
Okay. Biasanya apa sih yang menyebabkan orang-orang tuh lebih ngasih cenderung toxic positivity atau nasihat yang kita bilang tadi kayak template gitu. Apa sih yang nyebabin biasa teman cerita kita malah jadi ngasih hal yang itu aja?
Sebenarnya gini, kalau misalkan kita dapat curhatan orang, kadang kita bingung sih kita mau nimpalin apa. Iya enggak?
Oh iya.
Yang
akhirnya tapi mereka curhat sama kita ya?
Iya.
Biasa kayak itu loh.
itu lanjut.
Oh, yang ketika dicurhatin dan diikuti dengan tatapan-tatapan kosong kayak, gue jawab apa ya? Kayak
gitu. Iya gitu.
Teman-teman yang suka cerita tuh, carilah medium baru untuk bercerita. Ya zaman dulu ada ketik Rex pas ini.
Iya gitu. Jadi kan kadang nih, kita dapat cerita. Kita gak bisa menyalahkan dia dong kalau dia cerita ke kita. Karena dia merasa dia percaya sama kita. Tapi kadang kita bingung nih, kita harus menimpali apa. Yang akhirnya, karena gue ngerasa, ih dia temen gue gak enak nih kalau gini-gini. Ya udah gue akhirnya
ketidakenakan.
Ada ketidakenakan. Ada kayak tuntutan untuk membalas cepat cerita itu. Yang akhirnya kayak, oh ya udah. Oh biasanya, oh udah sabar aja. Gitu loh. Jadi hal-hal yang ketika, yang sebenarnya tuh mungkin template itu gak ada. Cuma, oh ada orang kalau cerita sabar. Mungkin itu selintas, tapi kadang itu karena kita pernah dengar itu atau pernah merasakan itu, jadi kayak, oh yaudah ini aja yang gue kasih ke dia. Gitu loh.
Betul.
Makanya, dan itu dilakukan banyak orang, yang akhirnya itu jadi template.
Oh iya.
Gitu loh.
Nah, balik ke yang tadi, kalau misalkan kenapa kita bisa ngeluarin template itu, ada ketidakenakan karena yang cerita teman kita sendiri.
Betul.
Ada juga yang ngerasa, wah kalau gue nggak ngasih insight nih, rasanya gue kayak kosong banget. Ketika kita ngasih insight, ngasih nasihat, kalau misalkan dia memang membutuhkan nasihat atau nasihat kita emang pas, itu beda lagi ceritanya. Kebetulan pas. Tapi misalkan kabarnya cerita ke adik, cerita terus gue ngasih insight, wah makasih ya gini-gini, wah lebih ngerasa ini dong.
Adalah makhluk terkeren di bumi. Ya,
bisa jadi gue emang paham untuk memahami, atau ya itu kebetulan aja. Tapi lain ceritanya, kalau misalkan besok cerita lagi, tapi gue lagi dalam kondisi gak bisa memahami, terus gue punya track, gue bisa ngasih nasihat dia, masa sekarang gue gak bisa ngasih nasihat?
Iya. Padahal dengan case, dengan apa, case-nya kasus
beda,
yang berbeda.
Iya, yang akhirnya ada hal-hal yang bikin orang untuk, ya udah gue ngasih insight, gue ngasih nasihat, bla bla bla. Yang akhirnya sebenarnya itu gak butuh. Betul. Jadi akhirnya ya udah ambil-ambil template, ambil-ambil yang biasanya orang udah sabar aja dan bla 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 bla. Mungkin itu juga bisa jadi juga biar cepat aja deh.
Gue pernah ngerasain juga yang Lintang maksud sih. Kayak temen gue curhat soal kerjaan. Dia curhat soal kerjaan ke gue. Yang mana pas itu gue masih nganggur, belum kerja. Akhirnya kan gue gak punya insight apa-apa. Nah, akhirnya gue kasih lah yang template. Oh, mungkin mikir kerjaan begitu ya bang ya. Kita harus sabar. Makanya kerja itu susah ya. Baru gue, ya gue dapet apa insight dari emak gue apa gitu. Gue kasih tau. Gitu. Tadi gue mau jawab pertanyaan dari Adit.
Iya sih.
Soal case berarti ya.
Kan ini kan tadi kita ngomongin tentang kayak kita cerita sama teman kita juga. Atau mungkin cerita sama pacar gitu. Tau lu mau sharing nih.
Oh iya. Justru toxic positivity ini adalah yang terjadi pada gue gitu. Yang sebagai pelaku toxic positivity-nya, pas gue rasakan dan gue paham itu penting dan apa namanya berpengaruh sama keadaan ceritanya itu pas sama pacar gue gitu. Gue emang kata temen gue adalah sosok yang tempat cerita gitu. Cuman gue sadar itu toxic positivity ini pas di pacar gue. Jadi gini,
pacar lu yang mana?
Sama satu.
Oh, satu.
Cinta gue satu. Nah, jadi
kok lu tahu sih?
Enggak apa-apa gitu kan, ini kan media sosial.
Oh iya. Harus jaga-jaga.
Enggak juga.
Oh, enggak.
Saya benar cuma satu. Enggak. Anyway gini, pacar gue ini orang yang cukup aktif gitu. Sebelum masuk pacar kan, di mana-mana pacaran tuh mendengarkan cerita wanita kalian itu adalah poin yang apa, itu adalah skill yang perlu kalian miliki. Sebagai laki-laki ya,
ada soft skill
mendengarkan cerita pasangan kalian, itu adalah skill yang harus kita miliki sebagai pendengar atau sebagai laki-laki, atau
laki-laki ya? Sebagai laki-laki atau sebagai seorang laki pasangan.
Iya benar, karena itu akan mempengaruhi kenyamanan atau predikat Anda sebagai pasangan idaman.
Iya. Ada rate-nya, ada KPI-nya.
Karena kan patokannya cerita itu adalah mencari perhatian, kan, di mana perhatian itu adalah hal yang paling penting dikasih di hubungan. Jadi fenomena saya belajar dari kesalahan ini tuh karena takut hubungan ini jadi malah nggak enak gitu.
Oh iya iya.
Nah, singkat cerita, pacar saya tuh suka dulu tuh nggak pernah cerita sama gue, sampai gue bete gitu, dalam artian awal-awal satu tahun pertama ini nggak pernah cerita. Maksudnya dia ke gue tuh kalau ditanya apa dia diem-diem aja, bukan yang tipe yang mencurahkan hati gitu. Dia ceritanya cuma sekedarnya cuman kabar apa segala macam gitu. Nah, lebih ke teman-temannya.
Enggak, itu dulu pas lu tahun pertama enggak harmonis ya?
Enggak, karena dia lebih pas itu kita gapnya kan gue udah kuliah dia
sekolah. Karena
nah, mungkin dia juga memang enggak terbiasa. Dia orangnya memang nge-keep cerita orang kayak gitu. Nah, cuman dia cerita sama beberapa teman aja gitu.
Iya, iya.
Akhirnya gue bete terus gue bilang ceritalah ke aku, masa aku mending aku jadi teman tapi aku tahu semua tentang kamu.
Iya.
Itulah. Terus kata wanita tuh bodoh. Seakan-akan kita memberikan hadiah di situ.
Terus akhirnya
padahal
jadi temenan.
Enggak. Akhirnya dia mengerti dan
cerita. Terbuka akhirnya.
Inilah apa awal mulanya gue melakukan toxic positivity.
Oh iya.
Yang gue sadari. Di tahun pertama kan nggak pernah cerita tuh, gue udah 5 tahun anyway,
nggak harmonis, terus masih harmonis jarang ketemu, lu masih
dapetin nongolin dong. Terus tahun kedua sampai tahun keempat tuh dia selalu cerita ke gue apapun kabar dia, kondisi dia di kuliah atau di sekolah
gitu kan. Kayak keseharian ya.
Betul, ya nggak semuanya juga, tadi aku napas yang
gitu dong.
Nah, terus dia cerita, terus dia cerita kan. Kita kan sebagai laki-laki lebih berpegang teguh sama logika.
Logika.
Ya? Nah, maksudnya lebih condong ke logika. Wanita itu lebih ke emosional.
Emosional.
Makanya kalau ada temen cewek yang nangis terus sahabat tuh kayak, "Kamu kenapa nangis? Sini, cerita gitu." Seakan-akan kayak, "Ayo gitu. Kita beremosi bersama-sama." Gitu.
Iya.
Tapi kalau sama laki-laki kan kayak tenang aja kita kayak, "Kenapa? Yuk aku dengerin," gitu kan. Terus dia cerita untuk kita sebagai makhluk yang tadi berpegang teguh sama logika. Akhirnya ketika dia udah cerita, pada saat itu dia cerita kalau kesannya dia di himpunan. Di himpunan ini sebenarnya banyak ceritanya, tapi gue ambil contohnya yang pas itu di perhimpunan. Di himpunan ini dia sebel sama senior-senior yang selalu menganggap junior ini tidak kompeten. Sering sih anak jadi kayak ada alumni tuh kayak merasa kurang terus gitu kayak kok junior sekarang begini
lembek ya, junior lembek kayak bubur gitu.
Pokoknya kita merasa dulu zaman saya pada rajin gini semua pada males
dulu gitu. Keras kita ngebangun jalan Anyer Panarukan berat ya, ngerasanya gitu. Kayak gitu
itu aneh.
Ya kan ngerasa
contohnya kayak minusnya. Dulu kita kalau misalnya mau cari sponsor kita jalan ke sana sini ke sana gitu. Kalian sekarang diem-diem aja terus berharap sponsor datang gitu. Walaupun memang benar, tapi ini kan ada teknologi, kadang bisa Skype. Karena seniornya mungkin udik gitu. Enggak. Satu lain hal adalah si senior ini memang selalu menganggap junior yang mana itu pacar gue, yang pacar gue, dia selalu kurang. Dan ini bete banget. Nah, selama perjalanan cerita itu
di motor,
sebagai pacar gue harus memberikan tanggapan. Tadi itu udah bukan gak enak lagi, tapi memang wajib. Karena predikat gue pacar, kalau teman kita masih bisa kayak gak enak atau
ada gapnya untuk kayaknya gue gak perlu
harus satu lagi gitu.
Tapi kalau pacar itu ada tuntutan tuntutan emosional kan, komitmen gitu segala macam. Makanya jangan pacaran teman-teman. Taruh aja.
Itu maksudnya apa, Bar?
Gak apa-apa, itu pesan aja.
Oh, pesan aja. Bukan kode?
Bukan.
Oh, gue suka merusak hubungan orang.
Gue sama cewek gue emang sebenarnya gak mau pacaran, cuma udah terlalu sayang gitu.
Siap.
Basi. Nah, anyway, lanjut. Sebagai pacaran kita mau ngasih sesuatu dong. Apalagi mereka, gue senangnya dari yang gak pernah cerita sama gue, terus dia cerita sama gue akhirnya. Berarti dia mau put trust on me, ibaratnya kan. Taruh kepercayaan untuk mendengarkan keluh kesahnya dia.
Setuju.
Disitulah laki-laki berasa paling tahu, pasti so tahu kan, berasa logika kan, berasa apa? Apalagi pas itu gue lebih tua dari dia, berasa lebih superior,
lebih gede,
enggak maksudnya lebih mengetahui pengalaman,
iya, lebih hidup, kan gitu. Umurnya lebih gitu. Besar,
keluarlah nasihat dari
gue, nasihat dewa.
Yang kemarin dengan tenangnya, dengan tenangnya si bego ini, nyanyi. Si bego ini dengan tenangnya bilang, emang yang di Wima itu sebenarnya maksudnya tuh nggak kayak gitu kok, senior gitu.
Iya.
Di mana junior biar lebih bagus lagi di daripada angkatan mereka, gitu. Karena mereka berharap lebih dengan kalinya, gitu. Jadi yang sabarin aja.
Iya. Yeah.
Gitu,
template-nya keluar ya. Iya. Template-nya keluar.
Kan serasa, woi, Mario teguh sekali.
Iya. Yeah.
Serasa kayak, oh, saya sudah psikiater ya.
Bijak sekali saya ya,
iya,
gitu.
Benar.
Wanita saya, pacarnya pasti suka, pasti gitu.
Pasti, wah, ini lah yang bisa dipegang teguh. Setelah, ya saya kasih lah, apa namanya, nasihat-nasihat yang positif itu. Tiba-tiba, suasana di motor berubah. Seperti ada mendung di atas saya.
Tiba-tiba langsung.
Karena ceritanya di motor kan. Apa si cewek gue tiba-tiba dia bete. Dia diem aja. Oh, gue pikir lagi-lagi kita yang jumpa ini bodoh. Mungkin dia sudah mikir.
Lagi introspeksi diri.
Nah kejadian itu berangsur-angsur. Dia cerita beberapa hal lain juga. Sampai 4 tahun.
Lama juga ya?
Iya, 4 tahun. Dia emang gini, maksudnya sifat gue dalam menanggapi cerita begitu sifatnya. Dia pun cerita udah sekarangnya sama gue, karena udah kuliah kan, teman-teman SMA udah dari jauh.
Yeah.
Yang teman cerita ya enggak jauh-jauh, paling pacar yang masih gitu. Nah, terus gue sadari beberapa poin kok pernah ya dia cerita kesel sama orang yang tadi mesti dia.
Iya, iya.
Terus ini cowok pasti pernah ngerasain, cung kalian, dan cewek pasti pernah ngelakuin juga. Kalian cerita, si cewek nih, cewek cerita, kesel sama orang lain.
Iya. Yeah.
Terus cerita sama kita yang cowok nih.
Lalu
selesai cerita, kita kasih jawaban yang sabar gini segala macam, yang lebih biar cewek kita berpandangan baik gitu.
Lebih wise gitu
kan. Lebih wise. Cewek kita malah ngambek sama.
Kan bingung ya.
Kan bingung. Terus harus gimana dong? Gengs gitu. Ini adalah cara yang diajarkan agama.
Terlalu berpikir positif.
Iya, kan? Bawa percaya lah takdir yang
terima, harus takdir terbaik gitu. Bagus sih.
Setuju
gue.
Percaya kodo dan kodar. Gitu gimana ya? Tapi pada kenyataannya kok dia malah jadi marah sama gue gitu. Pas lagi jalan lagi udah mah kita yang bayar kan kadang-kadang gitu. Bukan lebih sering kan. Bukan itu jadi permasalahan. Dalam artian permasalahan adalah kita tuh jalan maunya happy gitu.
Ya, kan.
Anda cerita malah Anda sebel sama kita. Yang mana kesalahannya bukan kita yang lakukan gitu. Mau gimana dong gitu kan. Akhirnya situ gue belajar dan sempet nonton.
Lu sadar ada yang salah.
Ada yang salah dari cara gue.
Merespon.
Karena gue gini, gue pengen, gue bilang gini, pasangan yang baik start dari gimana lu jadi tempat cerita yang baik gitu. Nah, akhirnya gue berjuang banget untuk
keren,
itu.
Keren.
Iya, gue berjuang banget untuk itu dan belajar lihat-lihat, cari-cari di internet terus. Benar-benar gue riset nih anjing,
gemuk. Oh, banget.
Wanita tuh. Ini tuh lebih romantis daripada si muka.
Dari gitu. Daripada keluar malam-malam bawain Indomie hujan.
Nah,
ini lebih ya, lebih.
Padahal kan Gojek.
Karena ada Gojek, iya. Kenapa harus
ya, cowoknya aja kreatif gitu. Pesan Gojek aja. Enggak, itu romantis juga. Maksudnya ini. Gue benar-benar lakuin kayak kenapa ya gitu, penasaran aja gitu, jiwa penasaran muncul, jadi kayak ngulik aja nonton di film. Gue sempet nonton beberapa film yang ada adegan konsult karakternya konsultasi sama psikiater.
Psikolog.
Dan ternyata tidak satupun si psikiater ini melakukan apa yang kita lakukan. Yang mana sabar aja.
Enggak ada
kayak gitu ternyata. Enggak, gue pikir apa ini kayaknya dibikin apa fiksi ceritanya aja gini alasnya. Padahal mah mungkin sebenarnya nyatanya ngelakuin yang kita
nyatanya,
juga
tetap.
Tapi kok banyak film ini serius nih, kayak film di Gone Girl, terus di film yang Splitter.
Oh iya.
Apa ya pokoknya yang James McAvoy-nya jadi banyak karakter itu kan
punya dia, kayak penyakit psikologi gitu ya.
Betul.
Alter.
Nah gitu, itu dia kan konsult sama. Di film The Chef juga dia konsul sama Burn film Burn itu juga konsul sama psikiater. Psikiaternya nggak pernah yang kayak kamu harus gini, hidup tuh emang gini nak, nggak ada kayak gitu asli ya kan. Terus gue kayak baru di situ kayak ada pencerahan ting gitu. Ternyata nanggepin cerita orang tuh nggak, kadang nggak harus dengar. Maksudnya gini, untuk membantu orang apa namanya keluar dari permasalahannya mereka ya, dari sisi cerita, kadang nggak harus ngasih positif terus gitu. Dan gue akhirnya belajar, akhirnya gue berstrategi dengan pacar gue dan guys.
Oh,
kita makin harmonis. Nggak serius, tapi nah, jadi dia cerita, terus akhirnya gue yang tadinya awalnya ya udah sabar aja, hidup tuh emang gini. Akhirnya gue tahu cewek ini kadang mau didukung aja.
Mau disupport.
Iya. Jadi dia
emosinya tuh disupport gitu loh.
Dia udah jadi singkat cerita, dia udah jadi ketua UKM. Tadi Hima nih,
UKM
juga, dia ketua UKM. Terus ada muridnya, ada temannya juga satu tim. Satu tim UKM, tapi bawahannya dia, struktur organisasinya, dia kan ketua. Yang temennya ini nggak perform lah, bukan nggak perform, siapa? Nggak kerja sama dengan baik, gitu. Jarang, rapat jarang datang, segala macam, kayak gitulah.
Yeah.
Kan dia bete ya, terus dia cerita sama
gue. Oh, akhirnya ada nih satu momen.
Dia cerita, gue yang sudah berpengalaman, kalau gue yang belum tahu, belum ngulik soal psikiater, gue akan bilang, emang kayak gitu, emang jadi ketua. Tapi gue pintar sekarang.
Udah gak template.
Iya, udah gak template. Akhirnya caranya teman-teman mengikuti emosinya dia gitu. Pas dia bilang, "Gian, aku kesel nih sama dia. Dia nggak pernah datang Hima, dia nggak pernah dia nggak pernah datang UKM. Dia apa tanggung jawab banyak yang nggak kelar sama dia gitu." Gue bilang langsung, "Iya, ngeselin juga itu orang kayak gitu ya." Gitu.
Oh, di support.
Pak, aku sih sumpah itu mah bete banget sih yang aslina gitu. Gue bete sih aku kayak gitu. Enggak. Emang dia, dia nggak ada otaknya, dia apa? Nggak ada tujuan. Dia tujuannya apa sih masuk UKM dan ikut jadi apa namanya
salah satu anggotanya.
Iya, anggota yang dapat tanggung jawab itu gitu. Kenapa dia ambil tanggung jawab? Akhirnya gue jadi kayak ikut. Terus cewek gue kayak semakin kayak anjing ngeliatin tulang gitu. Semakin semangat gitu untuk mengeluarkan emosinya.
Unek-unek.
Akhirnya strategi gue untuk mengikuti emosinya dia berhasil. Dan tapi pada terakhir gue kayak acting gitu kayak. Iya sih yang, tapi ya kalau dibayangin emang sebel juga ya jadi ketua gitu. Ini jadi kayak ada bridging untuk masuk ke nasihat.
Gitu. Ya, setuju.
Jadi, tapi awalnya pertama untuk mengiyakan apa emosi.
Apa yang dulu. Apa yang terjadi?
Iya,
gitu.
Dan akhirnya gue bilang kayak, ya sebel juga ya jadi ketua. Ya kita emang ketua nih berkewajiban untuk meng-manage hal-hal kayak gitu sih emang. Terus tiba-tiba cewek gue punya jawaban sendiri dari permasalahannya dia.
Oh iya.
Iya bahkan atau enggak dia mau open diskusi gitu, jadi kayak. Iya. Ketua tuh emang punya tanggung jawab yang lebih luas kan. Baiknya aku kayak gimana ya? Nah, ketika sudah dipersilakan gitu, mangga kita kasih solusi
masuk.
Yang nggak apa yang memang apa namanya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Nah, gue belajar dari itu bahwa toxic positivity ini ternyata itu fenomenanya apa namanya kadang nggak cocok sama yang cerita gitu.
Apa yang kita butuhkan?
Betul gitu.
Kita dan mungkin butuh untuk mengeluarkan dulu loh.
Iya.
Kayak kita udah kumpul emosi yang 100% emosi ini dikeluarin dulu sampai habis baru nanti kita bisa wise, bisa nerima.
Betul. Dan cewek gue akhirnya sekarang lebih senang cerita dan tidak pernah ngambek lagi. Tidak pernah kesalahan orang jadi ngambek ke gue. Karena gue akan berusaha untuk mengiyakan dulu. Habis itu baru. Kadang juga dia akhirnya malah dapet solusinya sendiri tanpa dipancing tanpa apa gitu,
karena udah kebuka ABCD-nya lebih berpikir lebih jernih kan ketika cerita sama lu dibanding pas lagi
kayak kita sebagai jadi medium doang.
Jadi medium.
Nah ini penting buat teman-teman yang punya pacar, nah kalau dongkol apalagi laki-laki yang selalu disalahkan padahal bukan salah kalian. Penting tau ini untuk punya strategi atau ibaratnya ya main cantik lah untuk mendengarkan cerita pacar tuh kayak gitu. Itu dan itu berasa banget gue, akhirnya gue tertarik kan buat bahas ini di podcast ini.
Episode 8. Sudah episode 8.
Waduh. gue menarik sama gue tertarik sama sosok Lintang yang psikolog, ada anak mahasiswa psikolog apa namanya, dari tadi kan gue nonton psikiater. Emang psikiater tuh sebenarnya kayak gimana sih kalau buat nanggepin pasiennya gitu pas curhat?
Psikiater atau psikolog ya?
Iya.
Jadi kalau seorang psikolog kalau dia ngelakuin suatu terapi itu ada kita seorang psikolog itu nggak boleh untuk diusahakan untuk tidak memberikan sebuah nasihat atau solusi.
Loh, Jadi bayar buat apa?
Iya, iya. Kita kan masih mau kayak psikiater.
Wah, saya nggak punya jawaban untuk kesehatan.
Nggak gitu, nggak gitu.
Saya psikolog tidak boleh ngeluarin nasihat. Aduh, saya ini dirugi gimana?
Nggak gitu. Jadi
oh, gimana nih? Gimana?
Oh, jadi pas dia daftar, dia cerita.
Jadi gue ngebunuh
ada klien.
Nggak.
Ada klien cerita. Ada klien datang. Dia cerita dan bla bla bla. Kita nggak boleh langsung kayak kamu harus ngelakuin ini, kamu harus ngelakuin itu, karena
itu emang nggak boleh berarti.
Nggak boleh.
Tidak jadi, diperbolehkan ya.
Makanya kan sebenarnya kalau misalkan kalian masih bisa untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri, itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian butuh menyelesaikan bersama psikolog, ya datanglah ke psikolog. Tapi
oh, iya.
Di psikolog pun, jadi psikolog itu ngasih bukan sebuah kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak. Jadi udah tahu nih semuanya masalahnya. Jadi dia katarsis dulu nih emosi-emosinya dia tuh apa?
Katarsis itu apa? Sorry,
ngeluarin si klien itu ngeluarin semua permasalahan yang dia sampai dalam makanya. Psikolog kerjanya ngomong. Kenapa sih kalau kerjanya ngomong? Kita pengen menggali loh ceritanya dia tuh sebenarnya gimana, permasalahannya gitu. Dia gimana? Yang akhirnya udah keluar tuh semua kenegatifannya dia udah keluar semuanya. Baru kita kan jadi psikolog itu ngobrol, tapi nggak cuma ngobrol, dia mikir, oh coba cara ini, oh coba cara itu, gimana caranya biar permasalahannya keluar. Ketika udah keluar, kira-kira jalannya apa aja nih? Kita kasih semua jalan yang bisa dia laluin. Jadi kalau kamu pakai ini, kalau kamu pakai ini, negatifnya ini, positifnya ini.
Oh, berarti dikasih tahu konsekuensi.
Iya,
berarti
kasih kayak gitu.
Option-option.
Option-option. Jadi kita kasih tahu nih, kalau kamu ngelakuin ini, akibatnya gini, positifnya gini, ngelakuin ini, positif ini, negatif ini. Yang akhirnya dia mikir sendiri. Nanti
jadi
dia yang menentukan
decision-nya.
Ya,
pasiennya.
Dia menentukan aku harus melakukan apa. Jadi kita itu menjaga dia tetap di jalur yang benar.
Oh iya.
Tapi yang sesuai dengan pilihannya dia sendiri, caranya dia sendiri. Makanya di yang paling penting untuk kalau datang ke psikolog ya, kecuali kalau misalkan dia kita tuh intervensi gitu loh, menilai dia tuh sebenarnya gangguan atau enggak, dia tuh sebenarnya ada kecenderungan apa atau kenapa sih dia bersikap kayak gitu, oh ada needs atau kebutuhan yang perlu dia penuhi, jadi kita menilai itunya, tapi hal yang akan dilakukan itu disesuaikan sama kliennya.
Oh, gitu. Atau memang ngasih pilihan ke klien dan klien yang milih gitu.
Kalian lebih bantu. Ke arah, iya, jadi lebih jadi intinya si psikolog ini ngasih tahu nih cara-caranya nih. Ini ada jalan ini, ada jalan ini, jalan ini. Konsekuensinya ini, ini. Kita menganjurkan, tapi kita tidak boleh
men-state
benar-benar
judge. State.
Kamu harus milih ini, kamu harus milih itu. Gak boleh kayak gitu.
Oh, justru malah kayak tadi ya, ngebuka pilihan gitu.
Ngebuka pilihan.
Iya, ya, sama kayak yang lu lakuin sih, Bar. Menurut
ya,
gue
ya,
cocok
kayak gitu.
Itu.
Makanya
ya,
lebih baik.
Kita kan, kita, kalau kita kan masih ya, cara-cara kasar, bukan yang apa namanya strategi kayak psikolog
iya,
yang udah mengerti
iya. Kita pendekatan secara
manusia aja.
Iya. Kan ujung-ujungnya kan open diskusi kan.
Iya, jadi open diskusi itu seru loh. Maksudnya dalam artian, kalau mungkin teman-teman yang punya case sama gitu dulu ceweknya atau pacarnya nggak cerita atau tiba-tiba cerita itu seru banget gitu.
Iya
benar.
Dan kalau dengar dari cerita Kak Bara tadi, dan biasanya permasalahan orang-orang ketika kita mau cerita nih tentang permasalahan kita itu kan emosi kita lagi menggebu-gebu gitu. Terus kita di state kayak kamu salah, kamu ini ya gimana kita nggak
bete,
mau mundur, kenapa kita nggak bete. Makanya yang Kak Bara lakuin dan yang benar adalah kita memvalidasi dulu emosinya dia.
Oh, memvalidasi itu bahasanya.
Makanya, oh, jadi itu
ngokein dulu.
Memvalidasi. Oh.
Jadi kita bisa keluar dengan
jadi enak. Jadi ada ilmunya
itu,
ya.
Kita memvalidasi emosinya dulu. Kamu memang lagi marah, kamu memang lagi sedih, dia memang ngeselin.
Makanya jangan langsung setahu.
jadi enggak langsung kontra. Kalaupun memang kontra. Atau dulu nih strateginya nih, baiknya gimana nih kalau masuk kontranya. Jadi intinya si dia tervalidasi dulu emosinya. Kalau misalkan udah, baru open discuss.
Ya, karena gue ngerasanya gini pas kita memvalidasi emosinya pasangan ceritanya, pacar gue ya pas itu. Dia tuh seakan-akan mendapat dukungan lebih gitu.
Yeah.
Jadi dan itu kelihatan di mukanya ya kayak, seneng terus akhirnya mau cerita lagi, gue bilang tadi kan pas kita validasi dia makin-makin ini makin-makin pengen cerita lagi, wow gini yang gini gitu, dan itu feelnya enak banget sih, enak. Nah perlu diperhatiin juga nih untuk apa namanya toxic positivity, ternyata berarti ini bisa yang tadi cara psikiater yang tadi Lintang jelasin tuh bisa dipakai juga di keadaan nyata ya,
bisa
gitu. Terus gimana kalau gue nanya Adit nih, Adit pernah nggak ngerasain toxic positivity?
Gue nggak pernah sih, gue tuh orangnya terlalu bisa solve problem.
Ansos.
Tidak punya teman.
Nggak, yang gue kalau soal lu nemuin apa di Twitter tuh yang rame tuh, kalau soal nasihat gitu.
Kayaknya enggak deh.
Oh ini nih, ini apa sempat muncul di Twitter yang apa tweet tuh kayak segala macam solusi untuk permasalahan di Indonesia.
Iya.
Apa
ini nggak tahu ya beneran. Oh, karena gini, gue juga agak termasuk awalnya gue kontra dengan hal ini.
Oh emang. Oh. Ya tapi apa dulu nih? Apa titik-titik gimana?
Kan kalau misalkan tadi kita udah bahas nih tentang kalau di luar negeri, siap.
Enggak di gue dong. Pacar gue di Indonesia.
Ya di film, di film-film luar. Oh. Ya di film-film luar. Nah jadi kan. Kayak itu kan, kayak sakit ini solusinya tuh ke psikiater, sakit ini tuh ke rumah sakit, kayak gitu kan. Ada solusi-solusi tersendiri. Itu gue sempat baca yang cukup menggelitik kali ya, kayak
apa sih tadi dulu?
Di luar negeri solusi masalah kayak gini ke psikiater, ke rumah sakit. Di Indonesia solusinya kamu mungkin hanya kurang ibadah.
Oh iya.
Itu sih pasti. Lu temen lu kan pasti kan
itu
kan.
Top list nasihat template.
Top list nasihat template.
Apalagi untuk golongan-golongan tua gitu. Yang ngasih nasihat kita.
Misalnya IPK kamu jelek, kamu pasti kurang ibadah.
Kenapa ya faktornya gitu? Tapi gue pernah dapet nasihat dari nyokap gue sih.
Iya.
Gue dapetnya dari nyokap gue bahwa mam, surat itu jangan ke manusia, ke Tuhan aja gitu. Terus gue bilang, gak maksudnya gue dalamin apa maksudnya ya gitu.
Oh iya.
Masalahnya kan anaknya kalau manusia kan ada feedback dua anak gitu ya kan, nah, jadi bisa langsung dapat feedbacknya karena kalau ke Tuhan kan kita doain. Oh ternyata gue tahu yang tadi pas yang gue ngulik cewek gue kenapa jadi bete cerita sama gue, ternyata manusia itu ya bego aja gitu. Kita tuh nggak banyak mengetahui tentang manusia lain kan gitu. Jadi kadang sekalipun bahkan di psikiater aja mungkin pernah ngelakuin salah gitu.
Iya,
dalam yakin ya
mungkin
pasti pernah kan, iya dalam artian dokter pun pernah keliru dalam dalam apa mengobati pasiennya gitu, pasti pernah keliru gitu manusia, tapi kalau Tuhan tuh enggak gitu. Dan mungkin jawaban yang dari Tuhan tuh apa namanya diturunkan jawaban apa namanya solusi ke kita diturunkan dari takdir atau nasib.
Gue juga tadi ngobrol sama Bara tentang tadi yang gue bilang solusinya itu mungkin kamu kurang ibadah gitu. Dan ini mungkin lain hal tapi ibadah itu gak salah loh untuk untuk nanganin kayak lu lagi dalam masalah. Keren banget gue ya.
Mau hujan nih guys. Adit bilang ibadah gak salah. Dia sudah paham lagi saya ibadah.
Gue menggantikan Jidoy. Nah iya tadi gue juga ngobrol sama Bara. Ya karena prinsip jawaban ini tuh sebenarnya benar.
Itu
enggak? Benar. Ketika kita ibadah, lalu kita bercerita dengan Tuhan kita masing-masing.
Benar.
Nah, itu juga kita juga ketika kita ibadah, kita mengeluarkan masalah kayak kita cerita kan sama Tuhan. Kita kalau buat Islam cerita sama Allah kayak, "Ya Allah, saya lagi ada masalah." Kan cerita. Akhirnya ngeluarin unek-unek kan. Ngeluarin unek-unek
ya. Dari doa mungkin kan ya.
Iya, bentuknya dari doa apa sih? Cerita sama Tuhan gitu. Terus yang akhirnya karena kita berpikir secara jernih kan, abis wudhu nih, abis sujud kan, otak jernih dong. Nah terus akhirnya kita lihat masalah-masalahnya dan kita bisa mikir di mana kan, kita udah ngeluarin tuh udah ngeluarin unek-unek.
Emosi kita pun sudah stabil.
Ternyata konsep ibadah sama konsep ikut konseling sama gitu loh.
Gue menarik nih, psikiater pernah ngasih tau gak? Bisa ada curhat terus, mungkin kamu kurang ibadah. Ada gak sih?
Tapi bener kan?
Ada gak sih kayak pesaran spiritual kayak gitu?
Ya ada juga, tapi Tapi otomatis dengan cara-caranya dia ya, enggak maksudnya pemasukan
spiritual, oh, iya,
spiritual itu bisa dimasukkan dan itu tuh tergantung psikolog itu mau make aliran spiritual enggak, itu bisa disesuaikan.
Iya, karena ada 5 faktor ya.
Ya pas itu kan dapat gue pernah nonton di ILC, terus dokter psikolog ini salah satu.
Oh iya.
Spiritual itu salah satu 5 pilar untuk psikologi, yeah, gitu, spiritual.
Apa aja tuh baru 5?
Oh, gue enggak apa. Tapi gue ya, pas itu dia lagi nekenin poin spiritual.
Spiritual.
Karena kalau spiritual kan berkaitan juga dengan diri kan?
Iya,
oh, iya. Kayak, kepercayaan.
Kita lebih bisa apa ya? Percaya orang yang spiritualnya tinggi bisa jadi kepercayaan terhadap diri juga tinggi.
Oh. Bener ya? Pantesan orang yang apa teman-teman yang religius tuh mereka pede gitu.
Iya, iya.
Predikat apa namanya dengan penampilan mereka juga gitu.
Karena
istiqomah lah gitu.
Kepercayaan dirinya kuat juga. Iya. Pantes gue gitu ya?
Enggak.
Gue ya. Kok gitu sih? Ada ketawa gitu.
Ini tag aja Adit pakai celana pendek. Ada lintang. Ini aurat ini.
Seksi. Ya. Lanjut.
Aduh, itu ternyata kita tuh suka lucu gua kayak tadi di Twitter. Kita kita bilang itu kan guyon.
Guyon.
Artian bilang iya, kamu kurang ibadah aja. Kadang suka kecik-kecik, tapi perlu sadar itu juga ternyata benar.
Benar, benar.
Karena konsepnya di agama tuh lu kalau mau dapetin sesuatu ikhtiar sama doa.
Lebih, nah, iya, lebih kayak gini
enggak sih? Hanya berdoa, enggak hanya cerita doang, tapi itu juga ikhtiar.
Iya, lebih kayak gini enggak sih? Oh, mungkin
channel dakwah sekali gitu ya.
Emang kita tuh bagus. Bagus.
Kita tuh bagus, iya.
Anjir, apa tadi
itu? Iya, lebih kayak gini ya, maksudnya kayak udah cerita ke Tuhan aja, ke Allah aja. Karena mungkin kalau misalkan kita terlalu banyak atau kita cerita ke manusia tanpa cerita ke Tuhan, manusia itu kan banyak salahnya juga. Bisa jadi sama-sama kayak tadi, kayak kita cerita ini dapatnya ini, kita cerita ini jadi bukannya mendapatkan kepuasan tapi mendapatkan keburukan-keburukan yang lain.
Oh,
iya kan? Jadi akhirnya ya udah cerita ke Tuhan aja, ke Allah aja kayak gitu. Makanya bisa diarahin ke sana. Tapi ikhtiarnya jangan lupa juga.
Oh iya benar, untuk tetap bahwa apa namanya dalam kita lagi kondisi misalkan kena musibah atau emosi kita nggak stabil, tetap sebenarnya yang bisa ngandalin itu diri kita sendiri.
Iya
ya,
benar. Yang iya benar, ujung-ujungnya balik ke diri sendiri. Gimana cara ngatur emosinya?
Makanya gue tuh suka lucu sama toxic positivity. Selalu gue temuin tuh di keluarga gue, di nyokap bokap.
Oh, kenapa tuh
nyokap bokap? Pernah jadi, aduh. Ini tuh dampaknya ke semua orang. Ini pernah nyokap gue cerita gitu, apa namanya
lagi ada masalah.
Iya, namanya ibu-ibu.
Oh iya, ibu.
Ya kan, apa namanya hal dikit.
Tonton aja sinetron kan, iya, kayak nah, house.
Aku nggak nonton sinetron. Cuman dia namanya wanita, ibu-ibu kan ibaratnya tonggak utama di sosial gitu. Bapak kan nafkah
biasa. Nafkah setuju. Yang lebih ke sosial ya.
Tetangga kan ibu-ibu.
Arisan.
Nah terus satu saat mak gue mau cerita, terus dia bilang, ya cuma masa nih si ibu ini. Dia tuh mau renov lagi, padahal kan, nah tiba-tiba langsung di stop sama bapak gue, dipotong ngetak gitu, langsung
kayak nyokap lu lagi jalan-jalan, lalalalalala, sliding, bapak lu kan bete ya orang yang lagi jalan di sliding,
terus bapak gue tiba-tiba gini bilang, bunda jangan gibah, dosa,
ya tapi bener sih bapak,
iya bener,
positif kan, positif,
tapi abis nyokap gue bete. Ayo dia gak masak. Yang lapar siapa? Serumah keluarga. Dan nyokap gue ternyata bete sama bokap gue. Maksudnya karena kan tadi validasi emosi itu penting juga.
Penting, ha, setuju.
Tapi ngomongin dampak dari toxic positivity yang harus disadarin, karena kita punya emosi. Emosi kan campur-campur senang, sedih, dan yang terlebih biasanya itu kebanyakan sedih yang pengen kita curhatin.
Iya.
Terus dimasukin positif, akhirnya emosi negatifnya ketumpuk. Yang akhirnya anggapan masyarakat adalah udah laluin semua hal itu dengan positif. Yang akhirnya ketika kita mengeluarkan hal negatif, emosi negatif itu bakal jadi salah. Yang padahal mengeluarkan emosi negatif itu juga gak salah. Yang akhirnya kayak
manusiawi lah ya.
Manusiawi, jadi
bahkan kadang, dibutuhkan.
Iya, kadang
itu sebenarnya kalau mau diluasin itu relate ke stres, ke yang lain-lain.
Oh iya, karena, oh, iya. Mungkin efeknya bisa ke
depresi juga. Iya, karena ya? Gue mau cerita ke siapa? Contohnya misalkan, gue cerita, biasa cerita ke kak adik atau ke bapak. Tapi nggak ngeklop nih cerita ke kalian. Terus gue nggak tahu nih mau cerita ke siapa lagi. Padahal gue ngerasa, wah gue lagi pengen banget cerita. Yang akhirnya kan ketumpuk. Akhirnya itu nggak bisa dikeluarin. Itu parahnya kalau misalkan orang nggak tahu tempat cerita lain. Kayak gitu. Makanya yang biasa dia jadi tempat curhat, ya mohonlah dimengerti gitu loh.
Oh iya nih, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang
semua orang sih,
semua orang karena
ketika
ini kita ada ibaratnya kayak poin empati
gitu. Iya, karena empati, kita nggak pernah tahu loh tempat curhat orang itu ada berapa banyak, ada siapa aja, kemana aja. Betul. Ketika dia cerita ke kita, otomatis dia udah percaya sama kita. Ya kita bukalah dengan yang baik gitu,
bukalah,
loh. Jangan
bukalah semata.
Iya, bukalah semata. Gitu maksudnya kayak. Kita nggak tahu kalau misalkan kita menimpali hal yang seharusnya tidak kita timpali, terus dia nggak tahu nih mau cerita ke siapa.
Betul.
Dampaknya apa kan kita nggak
tahu. Pantes akhirnya gue banyak nemuin di warung bapak-bapak yang suka cerita sama stranger.
Iya.
Dia mungkin tidak punya tempat cerita.
Mas strangernya gitu.
Iya, iya akhirnya. Wah, oh, dia ada anak kecil nih. Cerita apa soal keluarga gue gitu.
Kita anak kecil yang masih beranjak dewasa. Iya, Pak.
Iya.
Oh gitu ya, Pak. Kayak
terus kita kayak berusaha menimpali itu. Iya parah sih Pak itu.
Sambil makan nomi.
Tidak
mendengar. Aduh,
gitu ya.
Oh, pantesan.
Bisa, efeknya bisa ke depresi.
Ya,
berbobot terus, lah kalau dari kita.
Ya, mungkin ketika abis toxic positivity, bisa jadi mental illness juga kan?
Bisa.
Tunggu ya episode 9. Gue udah bridging dari episode ini.
Emang kita kayak ini, apa trilogi ini.
Biar kayak ini Marvel Cinematic Universe gitu loh, ada spoiler-spoiler. Enggak ya, udah.
Oke, okay, oke.
Okay. Jadi
lanjut. Kita masuk ke pesan aja ya. Konklusi. Kalau gue pengen tahu dari Lintang nih, saran dari Lintang untuk teman-teman semua yang terkait fenomena toxic positivity
ini.
Baik untuk yang sebagai pencerita atau pendengarnya. Saran dari Lintang apa?
Kalau untuk pendengar, lebih ke ini sih. Ketika ada orang cerita, dengerin, cermati benar-benar dia tuh ceritanya apa. Kalau misalkan kalian memang nggak bisa ngasih saran atau kamu nggak ngerti banget ceritanya itu tentang apa, cukup dengerin. Jangan sampai menjadi orang lain untuk menimpali itu. Jadi kayak jangan sosokan kalau misalkan yang sosokan mau ngasih nasihat. Yang nantinya malah jadi bumerang buat dianya sendiri juga atau bumerang buat kamu sendiri juga. Jadi ya udah be yourself aja gitu loh. Kalau emang dengerin ya udah dengerin aja. Kalau misalkan mau ngasih nasihat atau open diskusi, lihat dulu sikonnya dia udah masuk belum. Kayak gitu sih lebih ke arah tahu kondisinya.
Oh,
kalau emang
enggak
pintar-pintar membaca kondisi. Kalau emang lagi belum bisa untuk diceritain, bilang dari awal kayak gitu. Jadi kamu juga kamu juga nimpalinnya enggak
nyari wangsit dari Google.
Iya gitu. Kalau untuk yang pencerita mau emosi kamu positif, mau emosi kamu negatif, kalau mau dikeluarin, keluarin aja. Kalau sedih, sedih aja, keluarin aja, tapi jangan berlarut-larut. Intinya semua emosi itu bisa untuk dikeluarkan, wajar untuk dikeluarkan. Yang gak wajar itu ketika emosi itu udah mempengaruhi produktivitas kamu yang akhirnya itu berlaku.
Jadi atau merugikan orang lain juga.
Iya, benar. Jadi semua emosi itu ya bisa untuk dikeluarkan.
Akhirnya selama 7 episode saya mendapatkan konklusi yang sangat-sangat berkualitas.
Padat gitu loh, kayak solid gitu.
Seperti melingkupi satu bahasan tadi, satu jam tadi. Sebelum-sebelumnya tuh kayak Adit, ya gitu, gimana Jidoy? Tapi gua menarik kalau dari lu nih, lu kan yang gak sadar tentang toxic positivity.
Harusnya tadi Lintang tuh terakhir.
Gak apa-apa.
Sekarang gue turun lagi gitu dong.
Jadi harus dengerin Lintang.
Kalau grafik itu naik, turun.
Bagus,
terus naik lagi ya. Nanti lu naikin ya. Enggak sih, gue mungkin tentang
begitu, enggak soal toxic
positivity. Tentang toxic positivity ini, yang gue sadarin itu, mungkin gue persimpel dengan analogi kali ya. Mungkin lebih mudahnya untuk lu mencerna. Nah, tapi di analogi lebih susah kali ya. Kayak gini.
Analogi yang
ketika,
gampang lah.
Ketika seseorang yang lagi sakit, bukan artinya untuk menghibur orang ini lu berikan sesuatu yang justru kayak misalnya lu suka es krim. Nah, lu kasih, justru orang yang lagi sakit lu kasih es krim, bukannya sembuh, malah tambah sakit. Setuju enggak?
Gue bingung sih. Tapi setuju. Poinnya adalah dalam artian bukan melulu ngasih hal yang positif
yang manis-manis ya, gitu loh. Justru ketika orang sakit ya lu dengerin dulu apa penyakitnya dan kasih obat yang tepat.
Negatif dikasih negatif tetap bisa jadi positif.
Bisa jadi positif, itu maksud gue.
Walaupun
iya, itu tadi maksud gue.
Kan lintang lagi kan. Tapi gue enggak gitu. Pikiran tuh ini doang satu. Kalau kita cuma bisa memvalidasi emosinya aja tapi kita habis
ya, enggak
berangkat ke solusi. Akhirnya dia nanya, "Yes, saya benar." Iya, benar. Negatif saya benar. Emosi negatif saya benar. Karena itu perlu diperhatiin juga.
Iya, itu.
Oke, terakhir dari gue sih, konklusi dari bahasan toxic positivity ini sih, lebih ngerasa empati aja buat yang ngedengerin cerita gitu, apa sebagai pendengar gitu, dan sebagai seorang sahabat, kadang gak cuman sahabat atau teman cerita ya.
Sahabat
lah, katakan sahabat. Uh-huh. Sebagai seorang sahabat, atau pasangan, atau orang tua, atau teman, kadang kalian gak cuman harus jadi orang yang baik atau kayak gimana, tapi kadang juga harus jadi kuping doang gitu.
Jadi kuping doang?
Ya maksudnya dengerin. Itu udah keren lo anjing.
Takut gue. Jadi kuping doang.
Itu maksudnya udah keren banget. Emosi udah kayak set. Kadang kalian cukup jadi kuping doang. Gitu. Keren.
Horror.
Udah. Oke. Thank you banget untuk Lintang. Pasti kita bakal ngundang-undang lagi ya. Karena Lintang ini berbobot. Dan senang banget kedatangan ya. Nanti juga kita bakal ajak teman-teman, beberapa teman untuk ngobrol juga. Insya Allah beberapa episode ke depan mengundang-undang juga.
Atau teman-teman yang ngerasa kayak, gue punya keresahan nih. Nah bisa banget.
Bisa juga ini pesan-pesan marketing gitu.
Iya.
Bisa komen IG kita, DM lah ya. DM atau karena
halus ya, masuk ke promosinya.
Iya gitu. Baik ya, keren ya. Sudah kelihatan jadi MC yang jago ya. Oke, mungkin bisa kontak kita di Instagram kita @colipodcast atau di Twitter juga boleh.
Colipodcast juga.
Mungkin segitu aja kali di episode 8 ya.
Atau di email yang malu nih di sosial media.
Oh iya, boleh.
Cast on listening at gmail.com. Okay. Terus juga atau yang punya acara hajatan, punya acara butuh MC.
Gak kayak gitu, gak gitu.
Enggak, belum.
Tapi boleh. Oke, okay. Thank you banget Lintang.
Terima kasih juga Kak sudah diajak. Padahal bingung juga.
Gimana coba kalau gak ada Lintang kan? Kalau saya sama Adit doang tadi apa? Tidak
penting. Mungkin kayak lu ceramah aja gitu. Iya.
Jadi saya curhat.
Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa dengerin episode-episode lain dari Colipodcast. See you.
Bye. Dadah.